Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem je generál Jiří Šedivý. Dobrý den.
Dobrý den.
Generál Šedivý je bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, je tedy odborníkem na naši bezpečnost. No a bezpečnost je přesně to, co je aktuálně skloňováno ve všech pádech, protože si povídáme, jestli počítám dobře, zhruba 36 hodin poté, co v noci z neděle na úterý vstoupily Spojené státy americké do konfliktu mezi Izraelem a Iránem. Mám teď na jazyku říci, že vstoupili do války, ale lze už vůbec mluvit o válce? Respektive od kdy je to válka a od kdy je to jenom nějaká jednorázová akce? A je vůbec takové slovíčkaření podstatné, nebo je to konflikt jako konflikt?
Tak já si myslím, že skutečně je to v celku jedno. Ve skutečnosti každý se dívá na ten pojem válka a jeho obsah rozdílně. Takže uslyšíte v řadě případů debatu, která se bude týkat války a ta válka už bude chápána jako to, co udělali Spojené státy americké, to znamená vstoupili do toho konfliktu tím jedním úderem na území Teheránu. A někdo bude říkat, že válka znamená něco, co bude zahájeno vyhlášením války, jako tím formálním vyhlášením války a potom se odehrávají bojové situace. Já si myslím, že bychom neměli zatěžovat tu debatu o tom, co je nebo co není válka, vzhledem k tomu, že to je vždycky bojové ozbrojené střetnutí jednoho, kdo zpravidla ten útok zahájí, někdo, kdo se zpočátku brání. Výsledek je vždycky nejistý.
Spojené státy tvrdí, že prý zdevastovali iránský jaderný program a jaderné ambice Teheránu, že jsou nyní v troskách. Tolik tedy oficiální vyjádření Američanů. Je ale možné něco takového v současnosti prohlásit? Nemůže třeba jenom přání být otcem myšlenky? Mně jde o to, že třeba ani nemusíme o tom programu vědět všechny detaily. Tak jak si můžeme být jistí, že byl úplně zničen?
To je velká otázka. Samozřejmě, že ten, kdo je tím aktivním na té straně útočníka, tak zpravidla tvrdí, že splnil své cíle a že ten úkol, který byl vydán, že je vede k splnění toho cílového stavu, to znamená v tomto případě likvidace jaderného programu Iránu. Ta realita bude asi o trošku složitější. Je se zřejmé, že Spojené státy americké tím útokem zasáhly ty zařízení, které jsou v tom hlavním, ty objekty, které jsou toho jaderného programu, ale já si myslím, že je potřeba ještě počkat vzhledem k tomu, že satelitní snímky, strategické snímkování z bezpilotních prostředků ještě potom musí být doplněno tím, že se provede ten průzkum a ověření těch zpravodajských informací přímo v terénu. Takže ano, samozřejmě, že prezident Trump okamžitě vyhlásil, že cíl byl splněn a jaderný program Iránu je zastaven. Byl vážně poškozen to se určitě, ale myslím si, že ta situace ještě pořád není úplně jasná a dovíme se jí možná za několik dní, možná týdnu.
Víte, co se mi neustále vkrádá do mysli? Operace Spojených států v Iráku. Dneska už bezpečně víme, že jaderné zbraně v Iráku byly jenom záminkou. Zpětně dokonce vyšlo najevo, že při plánování invaze do Iráku v roce 2003 se hrály velmi negativní roli některé západní ropné společnosti, které doufaly, že získají irácká ropná pole. Dokonce po válce britští ministři intervenovali ve prospěch britské ropné společnosti BP ohledně přístupu k těmto polím. Nemůže se aktuálně jednat o něco podobného? Já neříkám, že by mělo jít o ropu, ale ptám se, co když Irán jaderné zbraně nemá a opět jde jenom o nějakou záminku? Lze vůbec připustit takovou možnost?
Já si myslím, že tady je několik dalších signálů o tom, že Irán skutečně rozvíjel schopnosti jaderných zbraní. Ono totiž se nejednalo pouze o to, co se velmi často diskutovalo, to znamená obohacování uranu, ale vždycky se musí budovat ta takzvaná triáda jaderných zbraní, to znamená, že musíte mít nejdřív ten uran, ze kterého z toho obohaceného do asi 80-90% můžete vytvořit tu nálož. Za druhé musíte být schopni tu nálož technicky vůbec vytvořit, aby byla přepravitelná a nebylo to něco nějaké monstrum, které v podstatě nikam nejste schopni dopravit. A ten třetí aspekt toho jaderného zbrojení, to je balistická raketa. A my jsme pozitivně viděli to, že Irán skutečně provádí obohacování uranu. Ta informace o tom, že měli mezi 400 až 500 kg už obohaceného uranu na 60%, tím se Iránci de facto netajili. Za druhé je zcela evidentní, že ten balistický program, který dlouhodobě rozvíjí, tak ten je z velké části úspěšný, vzhledem k tomu, že mají rakety, které střílí do vzdálenosti 2000, dokonce v některých případech tvrdí, že mají už raketu, která střílí asi 3000 kilometrů. Takže ty praktické kroky, které Irán činil, tak ty vedly skutečně k tomu, že se připravoval na to, že bude mít připravenou jadernou zbraň v podobě nějaké nálože na balistické raketě.
Já rozumím tomu, že moje otázky jsou asi na české poměry poněkud kacířské a že jsem trochu ďáblův advokát, ale pokud si je nepoložíme, tak se nikdy nedobereme pravdy. Takže já se budu ptát dál. Dává smysl, aby země, která má jadernou zbraň, se k tomu nehlásila? Konec konců největší silou té jaderné zbraně je odstrašující efekt. Tedy mít jadernou zbraň znamená odstrašení. A mít jadernou zbraň a nehlásit se k tomu nezní příliš smysluplně. Irán ale v tuto chvíli tvrdí, že jadernou zbraň nemá. Můžeme se domnívat, že to je tedy zatím jenom v tom stádiu přípravy, jak vy sám jste naznačil, že tam probíhaly asi nějaké kroky k výrobě, ale že zatím tam pravděpodobně ten program je ještě daleko od dokončení, nebo jak tomu rozumět?
Tak Irán v té době ještě, nebo v současné době tu jadernou zbraň jako takovou nemá, anebo neměl, to je zcela evidentní. Ale bylo zcela zřejmě, že se přibližuje k tomu získat tyto schopnosti. Takže ano, je potřeba možná do budoucnosti ověřit, v jaké byl fázi. Některé zpravodajské služby, například Izraele, tvrdili, že to bylo otázka několika dnů až týdnů, kdy už by měli být schopni připravit tu jadernou nálož. Zda to je pravda nebo ne, já tomu úplně nevěřím, vzhledem k tomu, že na to, abyste ji vytvořili, tak musíte provést řadu testů a praktických testů, které potvrdí, že to, co jste vytvořili, to, co jste dali dohromady, tak to je skutečně funkční. A do té fáze se ještě Irán nedostal. Na druhou stranu, tam je velké nebezpečí, které sice se avizuje, se předpokládá, že taková možnost je, a to je spolupráce se Severní Koreou, která zcela evidentně komunikovala s Iránem a vyměňovali si názory a dokonce i návštěvy těch jaderných vědců a samozřejmě i s Ruskem. A zejména ta spolupráce s Ruskem v poslední době, kdy Irán poskytl Rusku některé zbraňové systémy, viz bezpilotní prostředky Šahid, které Rusku významně pomohly v tom konfliktu a agresi, kterou vedou vůči Ukrajině, tak tam je bylo možné, že dostali určité penzum informací, know-how. Nevím, jestli dostali nějaký materiál, ale zcela určitě Rusové jim takové věci buď poskytli, anebo jim aspoň poradili, jak mají dál pokračovat. A myslím si, že to urychlo celý ten proces a zároveň i obavy Izraelců z toho, jak by daleko se mohli Iránci dostat a kam až by mohli v tom dalším vývoji postoupit.
Mluvíte tady o spolupráci Iránu s Ruskem. Nebylo by pro Irán jednodušší si tu jadernou zbraň jednoduše koupit třeba od Ruska výměnou za komodity? Konec konců Irán má komodit spousty, Rusko má zase spoustu zbraní, včetně jaderných zbraní. Dává smysl si tu jadernou zbraň složitě vyrábět, pokud ji chci?
Tak ona se nedá koupit, to je v potřeba vidět, že existují mezistátní smlouvy o nečíření jaderných zbraní, které něco takového zakazují.
Ale také zároveň země zakazují Iránu vyrábět jadernou zbraň a přesto si z toho Irán mnoho nedělá. Tak proč by měl respektovat tyto smlouvy o zákazu prodeje?
No ale zase musí ten, kdo to prodá. Že? To znamená, že tady musí být dvě strany a to v tom případě, ale jsme v takovém stádiu, to nikdy nebylo. To za prvé, za druhé, je jeden nebezpečný trend, který v Iránu byl zřetelný, a ten je zřetelný dlouhodobě. Irán de facto své jaderné schopnosti začal budovat s cílem zlikvidovat Izrael jako stát. A to byl vlastně jediný stát, který deklaruje, že jeho nepřítel rovná se stát, musí být vymazán z povrchu zemského. Takovéto vyjádření jsme slyšeli několikrát a Irán z tohoto pohledu je jediným státem, který se takhle chová. Samozřejmě, že existuje nepřátelství mezi státy, existují spory, které se řeší i vojensky, ale ten cíl, který Irán měl, tak ten je až příliš radikální. A proto ten vývoj směrem k jaderné zbraně je tak nebezpečný a proto se všichni snaží ho omezit. Pravděpodobně, kdyby Irán lépe komunikoval a vysvětloval své schopnosti, které chce získat, možná, že by to radikální řešení, které přišlo, by nebylo takové, jako je v současné době vidíme.
Říká generál Jiří Šedivý na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Vy už jste mi vlastně trochu odpověděl tou svojí poslední odpovědí, kdy jste mluvil o tom, že cílem Iránu je v podstatě anihilovat jeden konkrétní stát. Ale přesto, proč Spojené státy neútočí třeba na Indii nebo Pákistán, které taky podle všeho mají jaderné zbraně? Pákistán přitom má potenciálně podobně nebezpečný politický režim jako Irán, tedy jaderná zbraň v rukách Iránu, taky nezní jako zrovna bezpečný záměr. Proč tedy Pákistán smí mít jadernou zbraň, ale Irán nikoli? Kde je ten zásadní rozdíl?
Tak my vidíme skutečný riziko, které existuje mezi Pákistánem a Indií, co jsou dva státy, které jsou rovněž nepřátelské a jaderné zbraně používají, ale aspoň to deklarují k tomu odstrašení toho druhého. Pákistán nikdy nedeklaroval, že chce likvidovat Indii jako stát. Evidují ho jako nepřítele, mají sporná území Kašmír, který je poměrně velkým problémem pro oba dva státy, ten problém není vyřešen, ale použití těchto zbraní nebylo deklarováno tak ostře jako ze strany Iránu. Přesto ovšem, jak vůči Pákistánu, tak vůči Indii byly učiněny určité kroky, které znamenaly například sankční programy, které měly za cíl ten jaderný program zpomalit. A pokud jste mluvil o Pákistánu, například Spojené státy americké odmítly Pákistánu prodat některé zbraňové systémy, které by posílily jeho schopnosti v tom oblasti vojenství.
Mluvil jste o sankčních programech, to je taková standardní odpověď Západu proti čemukoliv, co se Západu nelíbí, ale fungují vůbec tyto sankce? My to vidíme třeba na případě Ruska, kdy sankce Západu vůči Rusku se zdají více zraňovat ten samotný Západ než to Rusko.
To je pravda, já samozřejmě všichni sledujeme, jaké jsou výsledky jednotlivých sankčních programů vůči jednotlivým státům, které jsou pod tímto sankčním programem, ale vidíme, že z 99% nejsou efektivní tak, jak byly původně zamýšleny. To není jenom Rusko, například to je i Severní Korea, která rovněž právě protože vyvíjela nebo vyvíjí jaderné zbraně rovněž pod velmi tvrdým sankčním programem a přesto být ve velmi svízelných situacích, ale pokračuje dál. Takže já si osobně myslím, že sankční programy mohou působit v nějakých omezených případech, ale ne donutit zejména větší státy k tomu, aby respektovali požadavky, ať už to jsou mezinárodní společenství nebo některých větších sousedů.
Co když se i v tomto případě jedná jenom o válku by proxy, jako třeba tomu je na Ukrajině, kde celkem jistě se jedná o jakousi proxy válku mezi Západem, mezi západním světem a Ruskem. Ukrajina se ale západnímu světu moc nedaří jako bojiště. Trump by dokonce tu válku na Ukrajině rád ukončil, takže Co když se třeba to hřiště pouze přesouvá z Ukrajiny do Iránu? Konec konců ty strany máme jasně definované. Na jedné straně je Izrael a Spojené státy americké, na straně silných spojenců Iránu je opět Rusko, tedy vlastně jsou tam v pozadí podobné mocnosti jako v případě Ukrajiny. Nehrozí, že by opět se z toho Iránu stala jenom další tedy válka by proxy?
Tak on je potřeba vidět, že například pohled na, alespoň teda z mého hlediska, na ukrajinské bojiště nebo na ten konflikt a agresi Ruska vůči Ukrajině, já hodnotím jako regionální konflikt. Je to sice dramatické, je to rozsáhlé, je tam obrovské množství mrtvých vojáků na jedné, na druhé straně, ale ten celý konflikt je zapouzdřen do toho konfliktu a vztahu Rusko a Ukrajina s tím, že my podporujeme Ukrajinu tak, jak jste uvedla, ale žádný z našich států, ať už to jsou spojenci v rámci Severské aliance nebo Evropské unie, nechce se přímo zapojit do toho konfliktu na straně Ukrajiny, byť Ukrajině pomáháme. Na druhou stranu problém Iránu je komplikovanější v tom, že do toho, co jsme si řekli, Irán chce zlikvidovat Izrael jako stát, tak do toho vstupuje náboženství a ideologie. A to je něco, co je potřeba velmi dobře sledovat, vzhledem k tomu, že tady by se mohlo stát, že se ten konflikt, který se zatím odehrává na tom vztahu Irán-Izrael, mluvili jsme ale i v zapojení Spojených států amerických, ale i Velké Británie například, tak ten se může skutečně rozhořet na mnohem větší území. A nejenom v té oblasti středního východu, protože může zradikalizovat poměrně velkou část té komunity, islámské komunity, která jednotlivých časových intervalech vždycky vyprodukuje nějakou teroristickou organizaci. Byli jsme svědky Al-Kaidy, byli jsme svědky Islámského státu, velmi brutální organizace, která skutečně vraždila ve velkém. A tady nebezpečí v tom, že tak, jak islám má dvě větve, šítská a sunnická, a ty mezi sebou válčí, mimochodem například Irák a Irán byli nepřátelské státy a válčili spolu nebo proti sobě, může se stát, že tady se sjednotí tyto státy pod tou ideologií islámu, nehledě na to, která větev to bude, proti židovství, křesťanství a podobně. A to se může rozrůst nejenom v té oblasti středního východu, ale může se to přenést dokonce i do Evropy nebo do Spojených států amerických. A vidíme, že v současné době ty protesty se začínají znova objevovat a víme, jak vypadala poměrně velmi významně situace v okamžiku, kdy Izrael vstoupil na území Gazy tou pozemní operací a jak se zradikalizovali skutečně velké množství lidí i v České republice. Nebyli jsme výjimkou, byť ne v takovém rozsahu.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Mluvíte o tom, že Ukrajina je spíše regionální konflikt, zatímco Irán má potenciál být zárodkem globálního konfliktu. Dobře, mluvil jste také ovšem o ideologii, o tom, že rozdíl mezi Ukrajinou a Iránem je v tom, že v jednom případě je tam i ve hře silná ideologie. Ale nejde náhodou na Ukrajině také do jisté míry o ideologii, tedy minimálně nešlo o ní v minulosti. V době, kdy ta válka byla ze strany Ameriky podporovaná Joe Bidenem, nebyla tam silně ve hře také ESG ideologie nebo obecně ten progresivismus, který se snažil tedy tu sféru toho ideologického vlivu rozšířit i na Ukrajinu? Nebo to tam nehrálo podle vás žádnou roli?
Tak se určitě, určitá role tam byla a se musí také uvést, že Západ ovlivňoval z našeho hlediska v tom pozitivním slova smyslu Ukrajinu, ale tento přístup, anebo tento způsob využívání té západní ideologie toho naší demokratické společnosti nebo společenství, ten není tak zničující, není to něco, co by mělo destruovat. Ukrajina mohla bez jakýchkoliv problémů žít vedle Ruska, každý podle svých představ, Rusko v tom diktátorském režimu, který představuje prezident Putin a ta skupina kolem něho. A samozřejmě Ukrajina, která doufejme, by se dostala opravdu na tu úroveň těch standardních demokratických společností. A přitom by nemuseli mezi sebou válčit. Samozřejmě Rusko tohle to nechtělo dopustit, protože tam byly různé ještě další podmínky, které Rusové měli a vzhledem k tomu, že Ukrajina nechtěla akceptovat, tak přistoupili k té agresi, kterou teďka vidíme. Ale přece je to pořád něco jiného, než to, co je ten radikální islám, který se bohužel rozšiřoval a rozšiřuje i na území mimo jiné Evropy.
Ukrajina se chtěla stát součástí NATO. Ostatně právě to se taky stalo rozbuškou, proč byla napadená Ruskem. Pokud by se ale Ukrajina stala součástí NATO a pokud by třeba ještě uzavřela nějakou bilaterální smlouvu se Spojenými státy americkými o vzájemné vojenské pomoci, tak by Spojené státy klidně mohly mít na území Ukrajiny taktéž deponovány jaderné zbraně. Jinými slovy, západní svět zcela vážně uvažoval o tom, že by na území Ukrajiny mohly být hypoteticky jaderné zbraně. A opět, proč v tomto případě by to mělo být vnímáno Ruskem jako něco, co má tolerovat? A v případě Izraele je to vnímáno jako něco, co tolerovat nemůže u sousední země. V čem je ten rozdíl?
Tak zaprvé Izrael dlouhou dobu se snažil nějakým způsobem tu situaci řešit a neřešit i vojensky. To je jedna věc. A teďka už se dostalo situace, že je to nebezpečí s kočem bojem aktuální. Ale k té vaší poznámce, že by Spojené státy americké měly rozmístit jaderné zbraně na území Ukrajiny, o to možná žádali Ukrajinci, ale že by Američané vážně uvažili o tom, že přesunou jaderné zbraně na území Ukrajiny, to si myslím, to jsem ještě neslyšel. Samozřejmě takové debaty existují, ale ta seriózní úvaha to tady ještě nebyla. Mimo jiné, Spojené státy americké ani nechtějí přesunovat své stálé posádky do prostoru střední a východní Evropy. Mají své vojska na základě rotací. Mimochodem to má kořeny v druhé světové válce a demarkační linii. Takže můžete slyšet různé debaty na toto téma, ale nevěřím tomu, že by Spojené státy americké přesunuli svoje jaderné zbraně ze západní Evropy do střední nebo dokonce do východní Evropy. Mimochodem není to ani potřeba, vzhledem k tomu, že dneska ty například nosiče jaderných zbraní a vůbec celková to zařízení, které kolem toho musí fungovat, toto není to zákon nezbytně nutné.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na Rádiu Prostor si povídáme s generálem Jiřím Šedivým o bezpečnostní situaci ve světě, mluvíme o Íránu a o Ukrajině. Když už jsme v tom našem prostoru, je tedy vůbec možné, že třeba jaderné zbraně anebo i jiné zbraňové systémy, třeba ve vlastnictví Spojených států, se nacházejí v tento okamžik na našem území? Pokud ano, představovalo by to pro nás třeba nějaké bezpečnostní riziko, že bychom třeba se pro někoho mohli stát cílem, podobně jako Irán nebo nějakým bojištěm pro nějakou proxy válku, nebo jsou to všechno nějaké fantasmagorie a nemá smysl se toho obávat?
Pokud tak na území České republiky se nachází nějaké ty strategické zbraně Spojených států amerických. Víme moc dobře, jak vypadala ta debata, která byla okolem radaru, který měl být umístěn v Brdech, kdy jsme to nakonec odmítli. Myslím, že to byla chyba, ale to je jiná debata a bylo to víceméně politické rozhodnutí. Ale v současné době, že by na území České republiky byly nějaké zbraňové systémy, které by se tady ukládali, které by se tady shromažďovali, které by tady odsaď fungovaly, to ne. Máme úkol, který je v rámci Severské aliance zajistit ten takzvaný host nation support, to znamená, kdy byl potřeba a došlo skutečně k nějakému velkému konfliktu a část těch vojsk Spojených států amerických se přesunovala do východní Evropy, tak Česká republika je tím transitním prostorem a tady by asi část těch vojsk buď byla dočasně, anebo by odsud operovala, ale to se bavíme o skutečně o válce jako takové, nebavíme se o té situaci, kterou jste naznačila, to znamená toto mírové prostředí.
Dlouhou dobu Spojené státy nás vnímaly a pravděpodobně stále ještě vnímají jako jakési nárazníkové pásmo mezi západní Evropou a mezi Ruskem. Dokonce i víme, že byly zveřejněny určité programy psychologického očkování, které probíhaly třeba přes sociální sítě nebo přes Google. Myslíte si, že že by se tohleto třeba mohlo změnit s osobou Donalda Trumpa nebo nějakého příštího amerického prezidenta, nebo stále to rozdělení těch geopolitických zájmů bude takové, že střední a východní Evropa budou pro Spojené státy chápány jako něco druhořadého ve srovnání se západní Evropou?
Tak já si myslím úplně, že si jsme chápáni jako druhořadí. Já mám za sebou vysokou válečnou školu armády Spojených států amerických a nikdy jsem se s tím nesetkal. Ano, zpočátku byly určité výhrady a byly takové pochybnosti o tom, jak se ti první členové, to znamená Česko, Polsko a Maďarsko, budou chovat v okamžiku, kdy se stanou členy Severské aliance a potom i následně, jak se bude rozvíjet ten program rozšiřování Severské aliance. Teďka si myslím, že samozřejmě, že řadový občan Spojených států amerických ani pořádně neví, kde Česká republika je. Zase si nedělíme iluze o tom, že všichni ví, kdo je tím pánem v uvozovkách řečeno ve střední Evropě. Věřím tomu, že to je Česká republika. Ale co se týká těch prostorů, vždycky se v těch strategických plánech používají nebo plánují prostory, kde se odehrává ta bojová činnost a kde jsou určité prostory pro manévr. A samozřejmě v okamžiku, kdy hranice jsou vzdálené od nás, teď mluvím o prostoru Severoatlantické aliance 100, 200, 300 kilometrů a teď se posunují pochopitelně dál na východ, tak jsme byli součástí toho prostoru, který byl určen k manévrování. Ale musím také říct, že když jsme byli v rámci Varšavské smlouvy, členové Varšavské smlouvy, tak téměř celá Česká republika byla v takovém prostoru. A to, ten prostor, kdy čára, kde se měl zastavit postup Severoatlantické aliance, byl na řece Morava. Takže ano, máme výhodu z toho, že jsme v centru Evropy a také to nese některá rizika, ale v současné době si myslím, že tyto plány už se radikálně a několikrát změnily.
Mimochodem, jak se vlastně díváte na skutečnost, že Německo aktuálně velmi intenzivně zbrojí? Když říkám velmi intenzivně, tak tím mám na mysli tedy rozhodně intenzivněji, než si třeba uvědomuje většina veřejnosti, protože o zbrojní výrobě minimálně v nějaké okrajové podobě uvažují třeba i některé automobilky. Co to pro vás znamená?
Tak ano, Německo je poměrně velký otazník a je to velký otazník i pro Němce samé. Němci pořád mají určitý problém s druhou světovou válkou, předtím s první světovou válkou a velmi často na to téma vedou diskuzi. Já mám poměrně často přednášky pro německé důstojníky, kteří sem jezdí do České republiky a jsou to de facto ale přednášky na téma transformace armády a tak dále, změna bezpečnostní politiky. Ale vždycky se tam dostaneme nebo velmi často právě na toto téma. Němci si sami uvědomují, že tak velká armáda, kterou by postavili při realizaci původně 2% HDP na obranu, teď momentálně se mluví o 3-3,5% do takzvaného železa, to znamená zbraně a 1,5% do toho rozvoje společnosti, tak bude představovat, že Německo bude mít skutečně největší a nejsilnější armádu v Evropě. A Němci si uvědomují, že budou muset mít skutečně velmi dobře připravené ty politické brzdy, aby se nemohla znova armáda nějakým způsobem zneužít. Bude to poměrně velká diskuze. Já si myslím, že dneska si to ještě neuvědomují ani mnozí naši spojenci, co se vlastně stane, až Německo bude mít tak velkou armádu, pokud začne ty investice, které, k kterými tlačíme, kdy je skutečně zrealizuje ve formě rozvoje té své armády Bundeswehru. Je to téma, které nás asi teprve čeká.
Vy jste řekl, že Německo bude mít pravděpodobně nejsilnější armádu v Evropě. Nicméně naše historická zkušenost s Německem a s jeho zbrojením není příliš dobrá. Neměli bychom se v tu chvíli mít na pozoru?
Tak já doufám, že situace se už výrazně změnila. V tomto případě já bych ty dějiny takhle přesně nevysvětloval. No, upřímně řečeno i česká společnost, a teďka bereme historickou hloubku a Česká království a Českou republiku, my jsme nikdy nebyli zase takový hloubci, aby jsme si nechali štípat dříví na hlavě. Samozřejmě, že jsme měli historicky s Němci spoustu konfliktů, které někdy vyústily v to, že jsme byli lepší my, někdy Němci. Já si myslím, že i výsledek druhé světové války pro nás sice byl velmi kontroverzní, ale to jsme si zavinili sami. Protože kdybychom se skutečně postavili tomu původnímu tlaku, abychom se vzdali nejdřív té části České republiky Sudet a potom nakonec jsme rezignovali i po tom rozhodnutí obsadit celou území České republiky, tedy Československá, ale se to rozdělilo na Čechy a Slovensko, Slováci se přidali na tu německou stranu sami. Tak myslím si, že zejména v té první fázi, to znamená na podzim roku 1938, kdy jsme byli schopni vlastní území obhájit, byť by to bylo těžké, bylo by to složité vzhledem k tomu, že tady byla poměrně velká německá menšina, tím je 3 miliony lidí. Ale my jsme se o to nepokusili a to, co říkají někteří venští historici a historici, kteří znají kvalitu našich zbraní, tak jsme nebyli schopni, nebo jsme neměli možnost to ověřit, zda by jsme byli úspěšní nebo ne. Ale té historie, já si myslím, že dnes vztahy mezi Čechy a Němci nejsou vztahy nepřátelské, právě naopak. Takže já bych se toho nebál. Na druhou stranu znovu připomínám, že spíš to bude problém pro Němce, aby oni sami našli to politické řešení, aby se nestalo, že se armáda někdy budoucnu znova zneužije.
Říká generál Jiří Šedivý na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Vy říkáte, že doufáte, že situace už je jiná a že věříte, že jsme s Německem přátelé. Já bych řekla, že v bezpečnostní situaci by mělo platit důvěřuj, ale prověřuj. A tak mě trošku znepokojuje, že by se mohlo stát, že Německo založí svoji ekonomiku na veřejných výdajích do zbrojení a aby v tom mohlo setrvat a tu ekonomiku dál udržovat v chodu, tak by si mohlo chtít najít nějakou spotřebu pro své zbraně, nějaké využití, tedy vytvořit nějaké bojiště. A pokud ano, tak co by se tady nabízelo? Nenabízí se tady náhodou třeba eskalování toho konfliktu na Ukrajině?
Tak samozřejmě, že takové úvahy existují, ale víte, i ten konflikt na Ukrajině má určitý průběh a určitý potenciál. Německo v současné době má určité problémy s Bundeswehrem, s kvalitou Bundeswehru zbraní, vzhledem k tomu, že podobně jako jiné státy Sovětské aliance výrazně podceňovalo armádu a neinvestovalo do armády. Takže víme, a není to nic tak tajného, vzhledem k tomu, že německý parlament prováděl řadu šetření o tom, jak vypadá Bundeswehr a ty se zveřejňovaly. Takže stav Bundeswehru byl obecně znám a je obecně znám a myslím, že Němci mají před sebou hodně, hodně ještě investic do toho, aby vůbec dostali armádu do toho stavu, který byl předpokládán někdy ještě před několika lety a to nemluvím o tom vývoji, který se předpokládá do budoucnosti, to znamená na ten horizont 3-3,5%. To je jedna věc. Druhá věc, víte, ať se díváme na konflikt na Ukrajině tak nebo tak, tak je zřejmé, že se vyčerpává jak Rusko, tak Ukrajina. Já nechci spekulovat o tom, jak to dopadne. To bohužel asi pravděpodobně nějakým kompromisem. Ale že by Rusové byli schopni válčit ještě další 2 roky, to si myslím, že v takové situaci nejsou. Ostatně prezident Putin kdysi oznámil, že je připraven válčit do roku 2026. A takže ještě rok a půl. Za tu dobu Německo určitě armádu nezmění.
Tak my víme, že dlouhodobě Evropa je podinvestovaná, pokud jde o její bezpečnost a hodně spoléhala na NATO a na roli Ameriky. Ale přeci jenom čistě hypoteticky, kdyby to stávající zbrojení neznamenalo pouze dozbrojování na optimální úroveň, ale kdyby skutečně třeba mělo vyústit v nějakou eskalaci nebo vytvoření nějakého nového konfliktu, tak potom by mohlo některým lidem připadat poněkud zneklidňující, že třeba Česká republika je geograficky na cestě mezi Německem a Ruskem. Je to pro nás problém nebo není?
Já geograficky sice možná na mapě narýsováno pravítkem ano, ve skutečnosti hlavní strategický směr se odehrává severně od nás a ten jižní podél Dunaje. Česká republika vždycky byla mezi těmito strategickými směry a upřímně řečeno zkušenosti z druhé světové války zase ukazují na to, že Německo počítalo s Českou republikou jako tím prostorem, kde se bude vyrábět a podporovat německá mašinérie. A to vlastně platilo až do konce druhé světové války, že Češi vlastně pracovali. Někdy o tom můžeme vést nějaké debaty, ale české zbrojovky pracovaly pro Wehrmacht ještě v měsíci dubnu 1945. Jenom zdůrazňuji to, že předpoklad, který jste momentálně řekla, ten si myslím, že není úplně správný.
A myslíte si, že to ví i pan premiér, že ten předpoklad není úplně správný, když varuje, že máme jenom několik málo let na to, abychom se připravili, než nás napadne Rusko? To jsou jenom citovaná slova.
Já s tímto závěry nesouhlasím. Z jednoho prostého důvodu. Za prvé, to, co říkají politici, vždycky, alespoň pro mě, je potřeba brát s určitou rezervou. To za prvé. Za druhé, je potřeba kalkulovat. A vojáci kalkulují velmi přesně kalkulují počty, kvalitu, čas a podobně. A někdy se ozvou takové ty výkřiky, ale myslím si, že Rusko po tom, co skončí konflikt na Ukrajině, bude mít hodně, hodně problémů vůbec uvést ruskou ekonomiku a ruskou společnost do nějaké standardní úrovně. A to samé se týká i jejich armády. To neznamená, že by nemělo kvalitní armádu, že by nemělo armádu, která mohla mít hodně zkušeností, nově vyvinuté zbraně, které pochopitelně také získává to know-how z tohoto konfliktu, ale hlavně, že Rusové budou mít pořád to, co jsme začali na začátku, jaderné zbraně. To je to, co dělá Rusko nejnebezpečnějším z tohoto pohledu. Ale pokud bych měl kalkulovat například poměry sil v těch konvenčních zbraní mezi Ruskem a evropskými státy, nemluvím o Spojených státech amerických, mezi evropskými státy Severoatlantické aliance, tak máme větší potenciál a kvalitnější zbraně, než mají Rusové. Takže tvrdí, že za 3 roky Rusové budou připraveni zaútočit v tom strategickém směru Moskva, Varšava, Berlín. To si myslím, že je skutečně přehnané a je to hodně politiky v tom a méně té reality. Ale je to špatně v tom, že neříkáme lidem, co je skutečná realita, protože já vidím větší nebezpečí v tom, co se Rusko naučilo v rámci těch takzvaných hybridních válek. Když ten termín není tak úplně přesný, tak ale používá se a je srozumitelný pro spoustu lidí, ale my si musíme být jistí, že Rusko bude dělat všechno pro to, aby narušilo jednotu našich společností. A teď je jedno, jestli to budou útoky vůči společnosti v podobě dezinformačních kampaní, informačních kampaní, psychologických operací, anebo narušování ekonomiky. Na to se musíme připravit a proto musíme věnovat maximální možné míře pozornost. Mimo jiné tomu, aby například Severoatlantická aliance zůstala soudržná a pořád platil článek číslo 5. A to se budou Rusové se určitě snažit narušit. Ale že by za 3-5 let tady jezdili ruský tanky, to zkrátka tomu nevěřím a myslím, že to je špatně interpretovaná síla Ruska. Je tady jiný problém a ten problém je Čína, která se rozvíjí skutečně velmi rychle a Číňané ve svých představách ovládnutí té části Tichého oceánu při čínské pevnině Tajvan a podobně, tam zkrátka tam mají Číňané jasné představy a Američané o tom, že jednou se střetnou vojensky s Čínou, takové představy také mají.
Jinými slovy, mohu to, co jste teď říkal, interpretovat tak, že politici nás pouze straší Ruskem, pokud jde o válku na našem území a že to je záminka k tomu, proč vydávat veřejné finance na zbrojení, aniž by politici řekli veřejnosti jasně, že tady nejde ani tak o přípravu na Rusko, jako spíš, že jde o to, že jednoduše chtějí třeba v rámci NATO zvyšovat funkčnost naší armády?
Ne tak úplně. My na to, abychom vytvořili skutečně tu protiváhu, aby se Rusko neodvážilo vstoupit na území některých ze států Severoatlantické aliance, musíme mít kvalitně vybavený armády a musíme mít armády i nejen kvalitně vybavený, ale i vycvičený. A to budování toho východního valu, To si myslím, že je správné rozhodnutí. My musíme mít takové schopnosti, že si Rusové něco takového nedovolí. Ale u nás takový potenciál zkrátka je. Takže pokud ho využijeme, pokud budeme schopni opravdu ty armády, tak jak se momentálně mluví, rozvinout do té míry, že budou opravdu tak, jak si představíme, jak se počítá pro tu protiváhu proti Rusku, tak potom ty 3 až 5 let pro nás jsou časem, který můžeme bez jakýchkoliv problémů věnovat na budování našich armád, ale nevěřím tomu, že by, pokud my dosáhneme těch schopností, které deklarujeme, že by Rusové byli schopni být silnější než my. To zkrátka ne.
A když mluvíme o tom budování valu, tak nebudoval by se ten val lépe od základu místo od komína? Mám na mysli, že bychom třeba místo stíhaček v první řadě nakupovali ruční palné zbraně nebo připravovali armádu na to, že v případě potřeby by byla možná všeobecná mobilizace?
Tak to je několik témat. Za prvé, armáda se musí budovat tak, aby byla skutečně budována v celém tom spektru svých schopností. Takže ano, ruční zbraně musíme a také víme, že česká zbrojovka svými útočnými puškami patří mezi jedny z nejlepších na světě.
Ale ty v armádě jsou nedostatkové.
Ale já si myslím, že to přezbrojování, byť je pomalu, ale probíhá a je to daň za to, že jsme armádu zanedbávali. A teďka si myslím, že by mělo dojít k těm posledním dozbrojovacím krokům a to, aby všichni vojáci měli kvalitní útočné pušky. Ale platí to například i o těch stíhačkách. Protože nemůžete mít stíhačky, které jsou generačně zastaralé, protože potom se zase dostáváte do té situace, že nejste schopni například bránit své vlastní území kvalitními letouny a protivzdušnou obranou. Ale já si myslím, že česká armáda byť trpěla a doufáme, že už to obdobíme za sebou tím nedostatkem financí, které bylo zapříčiněno několika aspekty a asi bychom tady se debatovali o ekonomice a covidu a co všechno zbrzdilo rozvoj armády, tak armáda se posunuje skutečně pořád krok za krokem k té armádě, která je standardně dokonce velmi dobrá. My máme velmi dobře vycvičené vojáky a velmi kvalitní a velmi vysokou úroveň vzdělávání našich vojáků. To je bez jakékoliv diskuze. Kdekoliv jsem a kamkoliv jsem přišel, byť jsme se tady bavili o Američanech, tak Američané vždycky říkali, vy máte vojáky, ty jsou velmi dobře vzdělaní a jsou technicky vzdělaní hlavně. To je obrovská výhoda, kterou jako Češi máte. Naším problémem do budoucnosti, a teď to řeší náčelník generálního štábu, je, jak lidi zaprvé udržet v armádě, o které máme zájem, a do armády dostat, abychom armádu dostali na tu úroveň těch 30 tisíc v roce 2030 a možná dokonce víc, tak jak náčelník generálního štábu oznámil, myslím, před necelým rokem.
Hostem dnešního vysílání na rádiu Prostor byl generál Jiří Šedivý. Já vám děkuju za rozhovor.
Já vám děkuju za pozvání.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.